halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19:24 iyo FM-yada geeska Afrika iyo sidoo kale internetka voasomali.com.
habeen wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay waa jimce 6 bisha February 2015 idaacadda fiidnimana waxa wada jir idin ku daadihinaya Sahra Ciidla Nuur iyo Cabdiraxmaan Furre.
muhiimadda shirka iyo ujeedada ugu weynba waxay ahayd in si wada jir ah arrimaha Soomaaliya loo wajaho madal marka bilow oo bilaabato weeye ee cid walba oo maamul cusub oo Soomaaliyeed ama mid jira ama mid maxaa ku raadada jiraya ahaadeen ee mustaqbalka waa way ka soo qayb galaan waana u furan tahay.
Arkasinu wuxuu ahaa madaxweynaha dowladda Soomaaliya oo ka hadlayay gabagabadii kulankii madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ka socday magaalada Muqdisho. Warbixin ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale ee idaacaddeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka.
Hogaamiyeyaasha wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ayaa magaalada Moscow u tagay sidii xal waara loogu heli lahaa colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine ee u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo jabhada gooni-goosadka. Ra'iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin hor dhigi doona qorshe hindiseed lagu doonayo in colaaddaasi lagu soo gabagabeeyo. Labada hogaamiye ayaa hore ula kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko oo ay ka wada hadleen qorshaha hindisaha nabadda. Ka hor inta aysan labadan hogaamiye iman magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayay sheegeen in hindisahoodu yahay mid lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda ka jirta dalka Ukraine, iyagu adeegsan doona wax kasta oo lagu joojinayo dhiigga halkaas ka qubanaya. Qaar ka mid ah wadamada Yurub iyo Mareykanka ayaa xukuumadda Ruushka ku eedeeya inay taageerto jabhada ka dagaalanta bariga Ukraine.
Kumanaan dad oo isugu soo baxay ayaa qulqulayay jidadka magaalada caasimadda dalka Jordan ee Amman Jimcahan maanta, iyagoo ka cadhaysan duuliyihii waddankaasi u dhashay ee dhowaanta dileen kooxda ISIS. Dadkan banaanbaxaya ayaa salaadii Jimcaha kadib magaalada oo dhan socod ku maray, iyagoo badankoodu ay ku tukadeen masjidka Al-Xuseyni, waxaana lulayeen calanka dalkooda Jordan, sidoo kalena waxay wateen boorar ay ku cambaaraynayaan kooxdaasi xag jirka ah ee ISIS. Mas-uuliyiinta Jordanna waxay sheegeen inay duqeymo hor leh ay ku bartilmaameedsan doonaan kooxdaasi mintidiinta, iyagoo kaga jawaab celinaya dilkii ay u geysteen duuliyihii reer Jordan Mucaad Al-Kasesbe oo Siiriya lagu qabtay bishii Diisembar.
Boqolaal qof ayaa ka barakacay magaalooyin ku yaala dalka Niger kadib markii halkaas ay weerar ku qaadeen dagaalyahaninta ururka Boko Haram. Dadka degan magaalada Boso oo ku taala koonfurta dalka Niger ee xadka xigta dalkaasi Nigeria ayaa lagu soo waramaya in la maqlayay qaraxyo iyo dhawaaqa rasaasta taasoo adeegsanayeen dagaalyahanada Boko Haram ee weerarka halkaas ku qaaday. Wakaaladda wararka AFP ayaa dadka magaalooyinkaasi degan ka soo xigatay in dagaalyahanada Boko Haram ay magaalooyinkaasi dib uga baxeen kadib markii dagaal qaatay hal saac oo dhex maray iyaga iyo ciidamada dowladda, iyadoo markaasi aysan caddayn ciidamadaasi inay ahaayeen ciidamo ka socday dalka Niger ama dalkaasi Chad.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga ayaa shir arrimaha ammaanka lagaga hadlayo Jimcahan maanta ka dhacayay Munich ka baxay isagoo ku sababeeyay inaanay ka qaybgeli doonin shir ay goobjoog ka yihiin wufuud ka socota Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa waxa warbaahinta u sheegay in uu u socday inuu shirkaasi ka qayb galo, balse dowladda Turkigu ay go'aansatay inay qaadacaan shirka ay ku sugan yihiin wakiilla Israa'iil ka socda. Waxaanu intaasi ku daray in diidmada ay shirkaasi ka baxeen aanay waxba u dhimi doonin xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo Germany.
Mar kale dhageystayaal, habeen wanaagsan meel kastood naga dhageysanaysaan. Halkani waa VOA. Madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maalmahan ku shirsanaa magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saaray warbixin ku saabsan hirgelinta bartilmaameedyada Higsiga 2016. Faahfaahinta warbixintaasi iyo hadalladii ka soo baxay waxaa warbixin nooga soo dirtay wariyaha VOA Seynab Abukar.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed oo 3 cisho ee la soo dhaafay oo wada hadal uga socday magaalada Muqdisho ayaa soo gabagabeeyay waxaana wada hadallada ay intooda badan ku saabsanaayeen in aragti midaysan laga yeesho ayaha siyaasadda ee dalka iyo qorshaha Higsiga sanadka 2016 iyo sidii doorashooyin ay kaga dhici lahayd dalka afayeenka madaxtooyada Daawud Aways ayaa saxaafadda u aqriyay war saxaafadeedka oo ka koobnaa 12 qodob oo dhinacyadu ay ku heshiiyeen
waxa jir doona gudi farsamo ka kooban dhinacyada oo dhan oo u xilsaaran taabagelinta howlaha madasha 3 qorshaha lagu gaarayo Higsiga 2016 wuxuu ahaanayaa mid ay wada dhan yihiin dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda xubnaha dawladda federaalka 4 waa in la dardargeliyo dhismaha dawlad goboleedyada harsan iyo gudiyada dastuuriga ah ee madaxa banaan si loo dhameystiro hanaanka federaalka 5 waxaa la isla gartay in la dhiso gudi heer wasiiraha oo ka kooban dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah kaasoo dib u eegis iyo dardargelin ku sameyn doona qorshayaasha ahdiga cusub si loo xaqiijiyo in si siman looga wada faa'iideysto deeqaha caalamiga ah 6 waxaa la isla gartay in dawladaha xubnaha ay oo dhammi ay yeeshaan xafiiso u xilsaaran isku dubaridka deeqaha caalamiga oo wada shaqayn buuxda la yeelanaya xafiiska heer federaal 7 in si wada jira dalka Soomaaliya looga suuliyo kooxaha argagixisada lana qaado tallaabo kasta oo sahlaysa isu socodka 8 in la dedejiyo dhismaha gudiga dastuuriga amniga qaranka 9 inta la gaarayo dhismaha gudiga amniga qaranka waxaa la isla gartay in la dhiso gudi ka kooban dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah oo ka tala bixiya qaabka ugu haboon ee la isugu dhafi karo loona horumarin karo ciidamada Soomaaliya heer qaran 10 waxaa la isku raacay in la meelmariyo dhammaan heshiisyada la galo 11 waxaa la isku raacay in laga wada shaqeeyo sidii loo sii xoojin lahaa kalsoonida iyo midnimada ummada Soomaaliyeed iyadoo laga dheeraanayo wax walba arqalad ku noqon kara himiladaas 12 madaxda sare waxay ka mahadceliyeen kaalmada joogtada ee beesha caalamka la garab joogta Soomaaliya waxayna ka codsadeen kaalmadaasi in la kordhiyo lana joogteeyo
madaxweynaha maamulka Jubban Axmed Badoobe oo soo dhaweeyay qodobada la isla garta ayaa ka hadlay hanaanka loo mariyo isku dhafka ciidamada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ka mid ahaa waxyaabihii dhinacyadu ay ka hadleen
ciidan inba meel ku xareysan tahay iyo ciidan noocaas la waray waxaana ciidankii Soomaaliya National Army loona jiraa xoogga dalka Soomaaliyeed in la soo celiyo taariikhdiisii oo ay noqoto in la bilaabo qorshe cusub oo ka bedelan midka hadda jira ah gobolkan raay hebel baa ciidankeedu u badan yahay gobolkan raaydaas uu ka yimaadaa gobolkan halkaas uu ka sameeyo xarana from Sayla ilaa Ras Casir ilaa Ras Kamboni sidii uu ahaa jiray ciidanku inay noqoto ciidan deegaan walba laga soo qoray boys walba laga soo qoray commander kasta leh la isku dhaafo la isku tababaro ciidan Soomaalinimo ay ku jirto tababar wada qaatay oo meel loo wada bedelay ninku meeshii uu ku dhashay iyo deegaankiisa deegaan aad uga baxsan la geeyay meel kale ka hawlgali kara in leeyahay tababarkana meel ka fog ku qaadan kara hawlgalkana meel kale ku qaadan kara shantan inay wada jiifto ama unugta 12-kan ay noqonayso unug Soomaaliyeed oo 12 district iyo 12 region iyo 12 qabiil ka kala timaada
madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulanka ku martigeliyay mas'uuliyiinta gobolada dalka ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan sidii loo dhameystiri lahaa dhismaha maamul goboleedyada si loo gaaro midnimo iyo wadajir
waa run in dalka dhamaantiis aanay maamuladii ka dhismin oo qaar ay hadda processka dhismaha ku jiraan oo gudidooda farsamada la magacaabay oo muxuu ahaay madalahoodii kulamadu ay socdaan qaar ina hadda muxuu ahaay la magacaabay gudidooda farsamada la dhisayo oo ay dawladda federaalka iyo deegaanadu ay ku jiraan wada tashigii waxaas lagu dhisi lahaa lagu sameyn lahaa dadaaladiisii laakiin waxaan leeyahay shirkan hadda bilowga ah ee Muqdisho ay madaxdu isugu timiday wixii ka cidi ka maqan waa loo howl hayay shaqadii ay qaban lahaayeen loo sii qabtay wax ayaga lidi ku ah ama wax ka dhimaya lama waxaynina qaraarada go'aanada soo baxay dalkiisa waxa kamid ah sidii loo taageeri lahaa maamulada sameysmayo oo maxaan ku raa loo dadeji lahaa sameysankooda oo loo wada garab istaagi lahaa inay maamuladaasi ay dhashaan kuwa jiraan ay u sii xoogaysan lahaayeen. Marka ma arko wax mushkilad ah haba yaraatee oo ku jira shaqada lahayay ee hadda laga hadlay ku saabsan new dealka, ku saabsan muxuu ahaa federal commissions ka la sameeyay, ku saabsan isku dhafka iyo dib u qaabaynta ciidamada. Waa ajenda Soomaaliya oo dhan khuseeya.
War wax laga weydiiyey madaxweynaha sababta shirka ayan ugu casuumin maamul goboleedyada kale ee dalka ayaa waxa uu yiri,
sida aan shalayga u sheegnay shir yacni dad gaar ah in lagu faquuqa iyo in qolo gaara lagu saaro iyo ma ahayn. muhiimadda shirka iyo ujeedada ugu weynba waxay ahayday in si wada jir ah arrimaha Soomaaliya loo wajaho madal marka bilow oo bilaabata weeye. Cid walba oo maamul cusub oo Soomaaliyeed ama mid jira ama mid maxaan ku hadda jiray ha ahaadeen mustaqbalka way kasoo qayb galaan, waana u furan tahay. Laakiin habka dalka loo habeynayo oo loo qaabeynayo marba heer buu marayaa. Inta dhiman maalin allaaliya maalintii ay dhammaystirmaan ayay kasoo qayb geli doonaan. Laakiin mabda'a madaxda isku timiday isla garat waxay tahay cid gooni loo faquuqaya, cid gooni loo diidan yahay madasha inay kasoo qayb gasho ma jirto. maamulada dalka isugu yimiday, maamul kastoo cusub oo dalka meel kamida ka sameysmo oo maxaan ku yiraahdaa nidaamyada dowladda federaalka ay wado ku sameysmana waa kasoo qayb galaya, waana u furan tahay. cid albaabadu ay ka xiran tahay ama in laga oota albaabada loogu talagalay ma jirto.
Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
hogaamiyeyaasha xuutiyiinta dalka Yemen ayaa goor dhaweeyta shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Sanca waxa ay soo bandhigeen in la sameeyo gole maamul oo dalkaasi hogaamin doona, waxaanay kala direen baarlamaankii dalkaasi Yemen. Cabdiraxmaan Furo oo studiyaha igu heliyay ayaa arrimahaasi ka wareystay wariyaha V O A Jacfar Kuukay. waxaan ugu horeynta weydiiyey bal arrintaasi ay ka hadleen hogaamiyeyaasha xuutiyiintu.
Qodobka ugu weyn fure ee kasoo baxay kulankan ay maanta isugu yimaadeen hoggaankii xuutiyiinta oo ay ugu magacdareen golaha sare ee kacaanka dalka Yemen, waxaa kasoo baxay dastuur cusub oo halkaasi ay uga dhawaaqeen oo wadanka Yemen lagu hagi doono sida labada sano ah ee soo socota. Dastuurkaasi oo ka kooban qaybo kala duwan iyo maadooyin kala duwan ayaa qodobka ugu weyn ee ugu muhiimsan waxa uu yahay in baarlamankii dalkan Yemen ay sheegeen in la kala diray xilliga lagu dhawaaqay dastuurkaas ka bilaabato aanu jirin baarlaman dalka Yemen uu leeyahay, isla markaana lagu dhawaaqayo golo qaran oo tiradoodu ay tahay 512 xubnood oo isagu geli doona booskii baarlamanka. Marka qodobkaas ayaa ah qodobka ugu weyn. Qodobka kale ee xiga waxa uu yahay waatii maalmihii lasoo dhaafay la hadal hayay in golo madaxtooyo dalka Yemen loo sameeyo oo uu madaxweyne ama hogaamiye u noqdo golahaasi. Madaxweynihii koonfurta dalkan Yemen markii uu wadanka ahaa intaanay labada Yemen isku biirin, Cali Naasir ninkii la oran jiray, marka waxa ay sheegeen in 5 xubnood oo geli doona booska madaxweynaha dalka Yemen, magacooduna uu noqon doono golaha madaxtooyada, ay soo dhibsi doonaan golahaasi 512 xubnood ka kooban, waxaana ansixin doonaa golaha sare ee kacaanka ee xuutiyiinta ee uu gudoomiyaha u yahay ninka la yihahdo Maxamed Cali Al-Xuuti. Marka 5 xubnood ayaa wadanka sii hagi doona oo madaxweyne ka noqon doona muddada ku meel gaarka ee 2 sano ah ee soo socota.
Waan gartay Jacfar, laakiin arrintan maanta soo baxday ee aada sheegtayba inay hoggaanka xuutiyiintu ay ku dhawaaqeen inay golo samaysteen, golihii baarlamaanka kala direen, miyaysan xaaladda dalka sii cakireyn iyadoo la ogaa in waan jirtay waqooyiga iyo koonfurtu inay isku soo dhowaadaan xukuumad dhexe la sameeyo? arrintaas xagee ka baxday?
Waa qodobka ugu muhiimsan fure ee hadda la hadal hayo, in hadda ay u muuqato in xaaladda ama talada dalka Yemen ay faraha ka baxday. maalmihii lasoo dhaafay waxaan ogeyn in waan ay socotay sidaad sheegaysaba uu garwadeenka ahaa ergeyga waxagayaa guud ee qaramada midoobay yeman u qaabilsan ninka la yiraahdo jamaal bin cumar jamaal la fahantiisa wax yar ka hor intaanan lagu dhawaaqin go-aankan ayuu waddanka yeman isaga tegay oo sacuudiga dhankiisa aaday waxaana halkaasi kasoo baxay in gebi ahaanba ay u muuqdeen waddooyinkii wadahadalka inay soo xirmeen waxaa laga baqayaa hadda in dalka yeman uu xaalad cusub galo waxaa suurtagal ah in qalalaaso horle ay bilaabato sida dadka siyaasadda u dhuundaloola ee ka faallooda ay sheegayaan ma arab oo aan ka fogeyn magaalada caasimada ah ciidamo fara badan oo beelaha halkaa dega ah ayaa isku uursanaya oo kasoo horjeeda xuutiyiinta koonfurta dalka yeman waxaad la socotay in ay diideen ciidamada halkaasi jooga in ay u hogaansamaan amarada kaga yimaada dhanka magaalada caasimada ah oo ay u aqoonsadeen inay tahay afgembi waxaa hadda tallaabadan lagu micneeyey inay tahay dhammaystir ay qolyahan ansaarullah xuutiyiintu ay dhammaystireen gembigii ay ku qabsadeen guud ahaan waddanka yeman baqdin qabaa in xaaladdu hadda ay jiiro kale ama waddo kale martay
cabdiraxmaan xuseen fure ayaa ka wareysanayay wariyaha v o eda jacfar kuuka ay arrimo la xidhiidha xuutiyiinta oo ku dhawaaqay in golol cusub oo dalkaasi hogaamiye la sameeyo islamarkaana la kala diro baarlamaanka yeman waa hagaag dhegeystaya halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo haya cabdicasiis xuseen cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kaliya barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka bangiga Merchants Bank ee gobolka California ee dalkan Mareykanka oo ahaa bangigii keliya ee la shaqaynayay xilliyadii u dambeeyey shirkadaha xawiiladaha ee dalkan Mareykanka ayaa maanta Jimcaha wuxuu joojinayaa shaqadii uu hayay shirkadahaasi taasoo ka dhigan in shirkadaha xawiiladuhu ay joojin doonaan in ay lacago u diraan dalka Soomaaliya arrintan ayaa saameyn weyn ku yeelanaysa malaayiin Soomaaliyeed oo ku nool geeska Afrika oo noloshoodu ay ku xiran tahay lacagaha ay u soo diraan eheladooda haddaba barnaamijkeenan waxaan ku eegaynaa go-aanka uu bangigan ku joojinayo adeegii uu siin jiray shirkadaha xawiiladaha siduu ku yimid iyo weliba saameynta uu yeelanayo barnaamijkan waxaa khadka taleefanka uga qayb galaya cabdulcasiis sugulle oo ah madaxa urur ay ku midoobeen shirkadaha xawiiladaha ee gobolka Minnesota sharci yaqaan sheekh xasan jaamici imaamka masjidul dacwa ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota iyo xaashi shaafi oo madax u ah ururka Somali Action Alliance oo isagu haatan ku sugan gobolka Ohio dhammaan saddexdiinuba kusoo dhawaada marka ugu horreysa barnaamijka faaqidaada toddobaadka waatahay waad mahadsantihiin ugu horreyn waxaan doonaya inaad ila dhegaysataan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka haysta shirkadaha xawiiladaha Soomaalida iyo bangiyada Mareykanka iyo wadamada reer galbeedku sababta ay ku joojiyeen wada shaqaynta ay la leeyihiin shirkadaha xawiiladaha Soomaaliya warbixintaasi waxaa inoo diyaariyey oo halkana kasoo jeedinaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan
mahadsanid Cabdulcasiis 27-kii bishii January ayaa ahayd markii bangiga Merchant Bank uu ku wargeliyey xawaaladaha Soomaaliyeed ee Mareykanka inuu 6-da bishan February oo ku beegan Jimcaha maanta uu xirayo xisaabtii ay ku lahaayeen bangiga sida uu faahfaahinayo Saciid Axmed Maalin oo ka tirsan ururka xawaaladaha ee Soomaalida Mareykanka.
Bangigan la dhaho Merchant Bank ayay xawaaladaha 100% isticmaalayeen bishii January 27-kii ayaa warqad keenay uu leeyahay xiriirkiini ayaan jarayaa 6-da bishan ee wixii ka dambeeyay iyo akoonka waa xiraya sababta ay tahayna wuxuu leeyahay qoloyinkan la dhaho currency control ka OCC oo qayb ka mid ah US Treasury ayaa culays ugu saartay ma handalgarey kara ama ma xamili karo business kiinan marka sidaas awgeed ayaa go-aan ku qaadanay
khubarada dhaqaalaha ayaa ka digaya xiritaanka ama hakad ku yimaada adeega xawaaladaha ee Soomaalida sida uu tilmaamayo Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qalloocow oo ah khabiir ku xeel dheer dhaqaalaha iyo horumarinta
waa arrin oo iskeeda leh waayo Soomaaliya maanta bankiyada ay ku taagan tahay dhaqaalaheeduna uu ku taagan yahay waa xawaaladaha weli bankiya dowladeed lama samayn bankiya private oo kala sidaas ma jiraan marka waxa weeye dhibaato weyn ay ku noqonaysaa dhaqaalaha Soomaaliyeed waxay dhibaato weyn ku noqonaysaa hooyada Soomaaliyeed ee tuugada ugu dambeysa dolarku uu gaari jiray inuu ka istaago marka ma aragno sabab maanta ay bankiyada Mareykanku ay u joojiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed.
Mashaakilka dhinaca shaqada ee xawaaladaha Soomaalida la soo darsay ayaa bilaabmay sanadkii 2011 weeraradii 12 Sebtembar kadib xilligaasi oo la xiray xawaaladii Barakaad. Cabsida dhinaca ammaanka ayaana sabab u ah in bangiyadu ay ka baqaan la shaqaynta xawaaladaha Soomaalida, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ah khabiir ku xeel dheer maamulka bangiyada caalamiga ah.
Marka hore horta waxa weeyaan waa inaan fahanaa in intii ka dambeysay September 2011 barigii la qirxiyay daariyada dhaadheeraa ee Mareykanka. Wadanka Mareykanka wuxuu aad warwar uu ka qabay argagixisada caalamiga ah oo uu diidanaa banking transactions-ka ay isugu dirayeen lacagaha. Marka waxaa inta badan baaninka Mareykanka lagu soo reebay sharciyo aad u fara badan oo sharciyadaasi oo oranaya inay xadidaan dadka maartay lacagaha isu dirayaan, inay ogaadaan ciday tahay cidda ma garanaysaa ee lacagta loo diraayo. Marka runtii warwar badan oo ka qabeen xagga argagixisada iyo sharciyo badan oo lagu soo rogay oo Central Bank ama Federal Reserve wadanka Mareykanka uu ku soo rogay darteed bangiga dhexe ayaa keentay inay bangiyadu marka warwar badan ay ka qabaan xawaaladaha waxay u arkeen meelo khatar leh oo lacagta cidda loo dirayo, dadka loo dirayaanayde bank aanay hayn oo aan detail laga hayn.
Kasokow cabsidaasi dhinaca ammaanka waxaa jira sababo kale oo la xidhiidha hoos u dhacii dhaqaalaha caalamka ee saameeyey dunida sanadkii 2008 iyo tartanka u dhexeeya xawaaladaha Soomaalida dhexdooda, sida uu tilmaamayo Dr. Ismaaciil Maxamuud Xuseen oo cilmiga dhaqaalaha ka dhiga Jaamacadda Jabuuti daraasaadna ka diyaariyey xawaaladaha.
Waxaa keenaya sidii kriisku u yimid 2008-kii adduunka u dhacay. Haddaba fursadii kriisku wuxuu ahaa kriis dhinaca baananka. Marka regulation-kii adduunka baanu shaqaynayeen Yurub iyo Mareykanka aad waajiyey oo baanunkii maanta aad baa loo daba socdaa. Marka waxaa dhacay baanun waaweyn ma aad loo taqsiiray ka waa mid weyn iyo waxaad ka jirta xawaaladaha Soomaalida dhexdoodana competition baa jirta oo competitionku fiicnaan karayaa oo maanta hadu fursad commissionka la ka qaado xawaaladaha Soomaalida average waa 100% Afrika hadday kisid lacagta soo gasha oo soo marwa istiqiniin monogram waa 100% marka maxaa keenay in maanta noqoto Soomaalidu meeshii u qiimo yarayd marka la xadba dirayo Afrikada. Waxaa keenay competitionka ka taagan dhexdooda oo wax fiican weyaan, laakiin competitionkana wuxuu keenayaa dhibaatada kala wato. Waxa weeyaan maanta xawaaladaha Soomaalidu mid kasta dhinac buu jooga, mid kasta dibu ordaya, ma haystaan association, professional association oo meel kuraasa lulu imaado oo la helo. Maanta dhibaatadan haysata xeerka adduunkuna sababu doonayaa inuu ku shaqeeyo waa ina dhinaca maxaa ku tashanaa kaaba ka maqan maanta Soomaalida. Dowlad aad joogta oo xoog adag oo Central Bank oo kale oo u noqoto lawyer dhinaca international community-da kaana ka maqan tahay.
Khubarada dhaqaalaha iyo arrimaha bangiyada iyo maaliyadda qaarkood ayaa ku talinaya in sida looga bixi karo dhibtan ay tahay in Soomaalida, gaar ahaan dalkan Mareykanku, ay samaystaan banki iyaga u gaara, sida uu faahfaahinayo Jamaal Cali Xuseen oo ku xil dheer arrimaha maamulka bangiyada.
Waxaan u arkaa inay tahay in qurbo joogta iyo bacamishtariga intay iskaashadaan ay intay xoogooga isu geeyaan lafirkoodu ay bank samaystaan, bankaasoo liisan ay ka qaadanayaan kolba state-ka ay joogaan dalka Mareykanka. Kaasina wuxuu facilitate garanaya marka inay systemkii bangiyada dalka Mareykanka ay ka qayb ka noqdaan. Marka la regulate gareeyo oo iyagu marka ay know your customer waxaana ay ilaahdaan inay de customers-koodi ay garanayaan cidda u dirayaan, iyagoo marka de shuruucdii dalka Mareykankana fulinaya. Taasaan u arka xalka inay samayn karayaan oona wax la samayn karay haddii laisu tago oo laisu geeyo oo murq iyo maalba iyo maskaxba laisku daro oo mid la samayn karayo xalka solutionka ultimately ama marka ugu dambeysa xal u noqonaysaana kaasu noqonaya. Haddii kale waxay noqonaysaa in kolba mar qol ay ka xidho oo ay kulma meel u guuraan oo haddana baan kale qole raadiyaan oo kolba cid ay baryaan.
Laakiin qodobkaasi ayaa sida uu sheegayo Saciid Axmed Maalin oo ka tirsan ururka xawaaladaha Soomaaliyeed ee dalkan Mareykanka, ayaa ganacsatadu ay isla soo qaadeen balse dhibtu waxa ay ka taagan tahay sida uu sheegay hay-adaha dowladda Mareykanka u qaabilsan sharciyada maaliyadda oo sharciyo adag hordhigaya lacagaha Soomaaliya loo dirayo, taasi oo sida uu sheegay u baahan in jaaliyadda Soomaalida ee Mareykanku ay ka jawaabaan.
Dhowr mar ayaan ka wada hadalnaa arrimahaas kongreeskaasa xataa aad loogu soo jeediyey. Bangi lahaashiisa wuu fudud yahay meeshaan oo weyn maaha, laakiin dhibka taagana wuxuu yahay bangiyadii jiray oo hore u shaqeynayay waaweynaa sida bangigan Granite, Wells Fargo, US Bank, xawaaladii ma ogolo ma accept garan because waxay ugu caranayaan sharci la baasgareeyay 2001 oo la dhaho Patriot Act oo qeybta xawaaladaha qaabilsan BCA lada. Marka sharcigaas ayaa waxaa ku qasbaya bangiyada inuu more due diligence wax dhahay wax maara documentation dheeraada uu sameeyo lacagta cidda qaadanaysa meesha ay tagayso waxa marka bangigii ma handle garee kar waxaas information marka haddii aad maanta haddana bangi aa furatid still da bangiyadii waaweynaha waddanka ka jiray wixii ay face garaynayaan ayaad adigana face garaynaysaa marka ma filaayo in ay wax ka bedeli karto badan haddii bangi uu ay communityga soomaaliyeed furtaan like waxaa wax bedeli karo waa in communityga istaagta ay galacda xafiis kasta ay dowlad leedahay lagu mudaharaada because dadkeeni ama ehelkeeni waddanka jiray ama dadkii baahnaa dadkan mataqaana ku tiirsanaa biilashi ay helayeen dhib badan ayaa ka imaanay meeshii macluuma ayaa ka imaanaysa dhib badan ayaa dhacay marka arrintaas waxaa keliya lagu xalin karaa communityga inay garbaha istaagaan ay kaynaasada la socoso wadamada westernka oo dhan arrintan way ka jirtaa london there's no bank any single bank waxbaa la shaqeeya ma jiro australia newskan ku arkayay adiga dhiilan waxaa loo qabtay march 31st wax noocaas aan maqlayay bankigii ugu dambeeyey marka arrintan waa arrin canada sidoo kaleeto mataqaanaa banki kama jiro arrintan waa arrin westernka aada uga socoto waxaad moodaa in si gaar ah haddana communityga soomaalida single out lagu sameynayo keligood xoog lagu saarayo oo mataqaana bresherka u saaran yahay
cabashada xawaaladaha soomaalida ayaa ah mid soo noqnoqonaysay sannadihii u dambeeyey mana jiro ilaa imika xal rasmi ah oo arrintan loo helay
waa tahay aad iyo aad buu mahadsanayay wariyaheena xuseen bare ayuu ahaa oo warbixintaasi inoo diyaariyey barnaamijkeena faaqidaadda haddii aan gudagalo oo toddobaadkan aan uga hadlayno sidaasi aad warbixinta ku maqlayseen go-aanka ka soo baxay bangiga merchants bank ee gobolka california oo maanta joojinaya adeegii uu siin jiray shirkadaha xawiiladaha soomaalida ee dalkan maraykanka barnaamijka waxaa falanqaynaya oo arrimahaasi ka doodaya oo khadka telefoon ku jira cabdulcasiis sugulle oo madaxu ah urur ay ku midoobeen shirkadaha xawiiladaha gobolka minnesota sheekh xasan jaamici imaamka masjidu dacwa ee magaalada st paul ee gobolka minnesota iyo xaashi shaafi oo madaxu waa ururka somali action alliance oo isagu haatan ku sugan gobolka ohio su-aasha ugu horreysa waxaan doonaya inaan u bandhigo cabdulcasiis sugulle cabdulcasiis bal waxaad marka hore si kooban uga warantaa sababta bangigan merchants bank ee gobolka california ku dhalisay inuu joojiyo wada shaqayntii uu shirkadiina xawiiladaha la lahaa
bismillah cabdulcasiis aad baa umaadsan tahay horta bangigan uu runtii waa bangi ilaa hadda sanadii xoogaa la shaqeynayay xawaaladaha soomaalida muddo sanadii xoogaa hadda la shaqeynayay kabacdi waxay sameeyeen ninkani runtii waa la soc september 2014 ayuu warqad soo diray oo yidhi waan xirayaa markaan yidhi waan xirayaa waan la hadalay waxaan ku yidhi arrintaa jooji extension la sii waxaan ka codsanay inuu soo arko meelaha headquarterska u ah oo marka shirkadaha la shaqeyno waxa loo yaqaan foreign correspondency wuxuu tegay ilaa dubay buu tegay ilaa jabuuti buu tegay uu soo arkay aada buu u riyaaqay habkay u shaqeynayaan iyo barnaamijka ay ku shaqeynayaan markuu soo noqday ayuu wuxuu yahay hawshii marka waa idin siinaya waa idinla shaqeynaya arrinta iyadoo saas runtii ayaa qofkastana wuxuu u qaatay adee hawshiina dhamaatay nasiib darro waxaa dhacday bishii hadda january 27-keedii ayuu warqad soo diray uu leeyahay waxaa ugu dambeysa shaqooda aan la shaqeynayo xawladayaasha bisha mataqaan february hadda ah 6 ayaa ugu dambeysa waan la hadalnay isaga laftiisa waan la fariisannay waana telefoon waan u diray wuxuu leeyahay dhibaatada igu kaliftay inaan xiro hawlada la shaqeeya waxay igu kaliftay anigoo ah runtii aan regulationska ama waxyaabaha iga rabaa dowladda xaggeeda waxay igu leeyihiin kama soo bixin ama waxaad mataqaan shaqadii lagaa rabay ma gaarin saa darteed wuxuu ka baqayaa laftiisu bangiga laftu riski buu ka baqayaa in la ganaaxo ama in laga xiro marka arrinta waxay tahay arrinta waxa waa dhinaca dowladda federaalka runtii ayaa dhib ku haysa
waa tahay cabdicasiis waxaa jiray in madaxweyne barack obama uu sanadkii hore bishii august uu saxeexay sharci labada aqal ee congresskuna ay ansixiyeen oo markaasi uu kasoo shaqeeyey keith ellison oo gobolka minnesota laga soo doorto oo xubin ka congresska sharcigaasi wuxuu khafiifinayay sharciyada lagu maamuli jiray shirkadaha xawiiladaha ee maraykanka marka maxaa keenay in bangi uu go-aankan qaato iyadoo sharcigaasi madaxweyne obama uu saxeexay oo uu jiro maxaa khaldan marka la eego dhinaca sharciyada
horta runtii waa run sharcigaas waa jiray madaxweynena waa saxeexay laakiin sharcigaas runtii markaa fiiriso qolooyinka msp-ga ama xawaaladaasha wax weyn uma taray runtii yacni keliya waxyaabaha ugu waaweyn waxay ka ahayn waxay ahayn in msp-ga ama xawaaladaasha examinationkooda ay dowladda federaal kala shaqeyso stateska halkaas isku taagtay laakiin waxa dheer intaa dheer oo ka hadlaya bangiyadii sida loola u shaqeyn lahaayeen ama o c c siday mataqaano bangiyada mataqaan regulationska kulol ay ku hayaan ay ka yarayaan wax ka hadlay male saa darteed biilka wuxuu iska noqday hadda waxaan qiimo badan lahayn waad aragtaa hadda sharciga kii hore u baa taagan, marka wax iska bedela male.
Waa tahay, waad mahadsantahay. Waan kugu soo noqonayaa Sheekh Xasan Jaamic baan soo gelaya oo sharci yaqaana. Xasan haye.
Marka horta Cabdicaliis uu faahfaahiyey shuruucdii ugu dambeysay oo Obama uu saxiixay ma ahayn shuruuc abuurayso tafiilaad inay abuurto oo ay saxasho qaabka bangiyada ay ula shaqeynayaan shirkadahan oo xawaaladaha ah. Bilcagsi waxay maaragtay raad waxay raaceen oo keliya kuwii hore u jiray. Shaqo fiican wuu qabtay, aan aad loogu mahdiyo waaye ninkan congressmanka Keith Ellison ee muslimka ah, laakiin shaqadiisa ma gaarsiisneen baahida ee qabeen communityga oo ahaa in tafsiilaad loo sameeyo xiriirka u dhexeeya shirkadaha iyo bangiyada, isla markaasna culaysyada ay abuuri karaan qawaaniinta adag oo ka hortagayo waxay ugu yeeraan argagixisada inay fursad u helaan inay lacag hesho. Qawaaniintaasi in la miisaamo oo lagu miisaamo maaragtay baahida aadamiga ah oo ah tan shacabka Soomaaliyeed oo kale. Laakiin shuruucdan waxay raad ku yeelatay ummad dhan oo sida saaxiibkana oo warbixintay kamid ah hadaayati aad noo soo gudbisay Saciid oo kale uu lahaa oo kale, ummad ayaa si gooni loo soocayaa. Marka soocitaankaasi dareenkaasi wuu jiraa, dad badana way qabaan, ummad oo dhinacna muslimka ah, dhinacna maaragtay dhaqdhaqaaq weyn halkan ay ka sameeyeen gobolkan Minnesota, dhinacna waxyaalahan hadda oo loogu yeero xaljirnimada iyo argagixisada raad ku yeeshay, intaasoo dhana isku urursatay.
Marka adigu Sheekh Xasan Jaamici waxaad isku xireysaa isku xiriirinaysaa cabsida hay-adaha ammaanku mararka qaarkood ay ka muujiyaan jaaliyadda Soomaalida oo qaarkood laga dhexelay inay argagixiso ku leeyihiin, in cabsidaasi ay ku lug leedahay go'aamadan bangiyadu ay qaadanayaan ee ku aadan lacagahan shirkadaha xawiiladuhu ay diraan?
Go'aamada bangiyada keliya ma ahan iyo waxaad leedahay sababta bangiyada markay hadlayaan waxay kuu sheegayaan in ay cabsi ay ka qabaan bangiyadu inay xirmaan. Bangiyadu waa shirkado oo kale oo khaas ah inta badan oo loo leeyahay, marka ma rabaan inay khasaaraan iyaga dhankaasi ka imaanayaan. Laakiin isku xir iyadana cabsidaasi bankooda way ka imaanaysaa. Laakiin dowladda oo Mareykanka khaasatan dowladda federaalka ayaa arrintan cabsida weyn ay ka qabaan maaragtay waxay ugu yeereen argagixisada in oo ay ka faa'iidaystaan nidaamkan oo managed transferka xawaaladda ayaa waxay abuurtay in marnaba shuruucdii maaragtay adkeed ee September 11 kadib la dejiyey in marnaba aan la dabcin.
Waa tahay, waad mahadsantahay Sheekh Jaamici. Waxaan soo gelinayaa Shaafi Xaashi oo isagu hogaamiyo kamid ururada bulshada ee gobolka Minnesota. Shaafi, waxaanad la shaqeysaa xubnaha gobolka matalaya ee Kongreska ku jira, khaasatan Keith Ellison. Olola ayaa socday oo xubnahaasi ay wadeen bal in go'aamada noocan ah ee bangiyadu qaadanayaan ama ay ku joojinayaan xawiladihii in laga hortago, laakiin waxaa muuqata in dhammaan go'aamadaasi ama ololayaashaas la waday aanay shaqayn oo aanay miro dhalin. Maxaa ugu wacan?
Wamaadsantahay walaalkii Cabdicaziis iyo bahda v o a dhammaan. Waxaan kaloo salaamayaa saaxiibada Sheekh Jaamici iyo Cabdicaziis adigana, waxaan leeyahay wamaadsantiin walaalayaal. Marka labaan u kala qaadaya arrinta, mid kambaniyada xawaaladaha oo aan hadda walaalahay Cabdicaziis uu mas-uul qaarkood ka mid yahay, waxaan aaminsanahay ani ahaan darsuna waa la soo shaqeeyey, shaqo fiican bay qabteen khayr lahaas iyo runtii, laakiin kaalintii laga rabay san ciyaarin ah bulshada iyaga ay ku tirsan yihiin, iyaga og xogta dhabta ah, iyaga haddaysan hoggaankii qaban aysan dadka ka celin, aysan xanuunka dhabta aysan u sheeginna, waxaa laga yaabaa dadkii inay yaraato hidilihii inay wax qabtaan ay qaban lahaayeen ay si waarka wax u badan okayihiin. Laakiin last minute-ka markii midba la xiro mid kale ama la xiri rabo, inay haddana dadkii ayaa waxba la xiraya waa dadki laftii waxa leeyahay war shalay waa sharciyadeeda naga dhaaf hadda dadku waa sharciyad walaalay taartu waa mid aan walaalahay aan leeyahay waan ku cararaya walaalahay shaqo badan way qabteen laakin waxaan ka rabnaa kasii fog inay qabtaan waxaan aaminsanahay congressmanka oo say xawaalana aanan isticmaalin shaqada iyo baryolojiga wuul shaqadiisana uu ka dhigay latrooyinka lasoo dhaafay inuu ka shaqo badan yahay xataa emisonkan aaminsanahay oo shaqooyinka walaalaha xawaalana ay qabtaan onlinta marka la yihahdo inuu asaga kaga online badan yahay marar waxaan garanayaa say keligii soomaali kuma dahda ku arkaysaa ma keligii ka hadlaya arrintan maalin ugu dambeysa hiirib buu ka sameeyey wuxuu brief gareeyey congresska isbedelada dhacay ee deg dega iyo saameynta hiiman ahaan ay ku saameyn karto binaadam ahaan bulshada soomaaliyeed gebi ahaan meesha adduunkood nool yihiin waraaq buu diyaariyey oo isugu dirayo john kerry iyo uu ka codsanayo inuu la intervene gareeya arrintan si deg deg ah oo wasaaradaha ay khuseyso dhan la kulmiyey iyo bunugtaba si xal deg deg ah oo liba xataa short time xataa loo helo taa waa macnaha midda labaad waxaa usoo noqonaya biilkii uu baasgareeyey maxaa ku yihahda uu kasoo shaqeeyey oo alxamdulilah maanta aan noqonay in history aan ku noolnay galbeedka sharciga ugu horreeya la baasgareeyey aan ka ahayn kii qaadkay ingiriiska laga baasgareeyey oo ah low macnaha of the land hadda ah oo uu saxiixay madaxweyne obama wuxuu ahaa biilkii uu congressman ka shaqeynayay oo taageerayay arrinta xawaaladaha ah in stateka la siiyo stateyada ay ku nool yihin waliba khaasatan minnesota awood dheeri ah oo federaalka culayska uu ku hayo bunuugta badnayd laga yareeyo laakiin sharci marka la qolo ama la dejiyo in la dhaqan geliya mudduu qaataa isbedeladan waxay dhacayaan intaa sharcigaas la baasgareeyey oo madaxweyne obama uu saxiixay implementationkiisa ama ka shaqeyntiisii aan la gaarin oo weliba xataa uu taageeray wasiirka dhaqaalaha ninka secretary-ga buuxda publicly ah u taageeray arrintaas idin waa arrin hagaagsan waana ka shaqaysanayna lakin waxay u baahan tahay time timeka intaan la gaarin iyo buruugtii yaray weekii ugu dambeeyey hadda keliya isha keliya u furnaa ama noo furnaa runtu waa xanuun badan oo nagu soo siyaan haddaan bulshanahay
waa hagaag waad kugu soo noqonayaa shaafi aad baad u mahadsantahay cabdilcaziiz sugulaan ku noqonaya maxaa markaa xigaya maanta laga bilaabo ma guud ahaan waxaad joogsanaya in aad dadka xawilaad u dirtaan
horta arrintan runtii waxay keentay dhibaato weyn waayo waa dhibaatada ugu weyn ee barto soo food saarta xoolaleyaasha hadda kahor waxaa dhici jiray marka qaar marka la xiro qaar macnaha in badan meel kale la helo arrintanu laba dhinac dhib bay u leedahay bangi ugu dambeeyey waaye hadda runtii bangi kale oo hadda lahayo oo hadda runtii meel kasta waa lasoo maray waa arrin dhib badan tan labaad waxa weeyaan xawilaleyaasha runtii ilaa waxaan isleenahay oo laga yaaba qaar inay haystaan bangiyan yareeda laakiin qaarna waa xirmayaan maanta qaar baa xataa xira baa la yidhi waa la xiray kuwa kalena waxa laga yaaba inay weeks ama waxay ka dambeeyaan sababtoo ah waxaweye bangiyada hadda la haysto waa bangiyan yar yar oo lacag deposita lagu shubi jiray laakiin lacag lagama diri jirin qaarka lacagta laga dirana waa iyagana bangi yar waay marka bangiga hadduu ku dhacdo folium-kii emergency loo geyn jiro lacagtii fara badan ay ku dhacdaan bangiga laftiisa waxaa u badan tahay 90% inuu xiro
waata
marka bangi waxna way xirmayaan hadday xirmeen maanta xirmeen waxna way ku daba jiraan
marka shirkadaha aan weli xirmayn ay dhici karto inay lacaga sii diray karaan xaggey marinayaan bangiyo noocee bay marinayaan lacagahaas
misaan sheegay horta bangiyada manaha bangiyada yararka oo lacagta diraa waxay mariyaan bangiyo kale ku xiran yihiin intervenor banks la yiraha oo intervenor banks waa kuwa lacagaha dira dibadda u dira waay kuwaasi maaha kuwa msb account ku leeyihin waa kuwa bangigaasoo la xiriiro marka weli bangiga hadduu wax diro oo lacag diri karo wuu diri karaa weli laakiin su-aasha meesha taagan waxa weeye bangigaasu lacagta intaa leg markay kusoo dhacdo oo xawlayaashaa isugu yimaadaan oo state kasta lacagtii ka dira ay kaa ku shubaan bangigaasu waxay u badan tahay inuu xirmo sida bangiyi hore u dhacday marka qaarna way xirmeen oo runtii bankamini waa xirmeen maanta la xiray kuwana way ku daba jiraan oo hadda kuwa shaqeyn karaan amaha yani ha noqdeen mataqaan 20% kuwa soo haray iyagana waxaan runtii ka baqaynaa inay xirmaan next couple weeks
marka lacagaha marka ay noqoto soomaalidu ay ka dirto dalkan maraykanka intay leeg tahay ee keenta in hay-addii ay dabagasho lacagahaasi oo bangigana culays ku saarta in markaasi uu go-aan gaaro u joojiyo
horta lacag ahaan lacagta maraykan laga diro lacag runtii ilaa 300 million ku dhow waayo
sanadkii waa gartay
soomaali ahaana lacag marka la fiiriyo caalamka dhan waxaa layidhaha ilaa 1.6 billion baa taga wadanka marka arrintanu waxa weeye waa lifelinekii ummadda masaakiinta nolosha ku noolaayeen waay intaa 20-kan sano 25-kan sano waxa keliya waddankaas ku socday waa dadka 200-300 diraya dowladda maraykanka marka waxaan leenahay ma waxaad doonaysaan inaad dadka 200-300 aad maanta aad joojisaan waa arrin oo runtii cuquubo ah oo section waay waa dad la yidhi madcuno qabateen oo kalamid tahay ilaa waddankii dowlad xoog lama leh wadanka wax ma dhoofiyo wax kale shaqo ma jirto dadka waxay ku noolaayeen waa arrintaas
waataay waad mahadsantay Shafi baan soo gelay mar haddii ay sida isugu la sheegay shirkadii xawiladuhu ugu dambeyn maanta aanay awoodi karin inay xawilada diraan bal waxaad ka warantaa Soomaalida degan gobolka Minnesota ee iyagu eheladooda lacag u diraya maanta marka loo sheegay inaanay lacag direyn bal arrintani saameyntay ku reebayso iyo dhibaatada abuureysa intay leegtahay
arrintan maaha arrin aan fududeysan karno hay-adaha humanitarianka sameeya oo dhan adduunkana waxay baxshaan maanta waxaa ka badan midii Soomaalida keligeed ay xawaaladaha ku dhexiso marka waxay ila tahay culays aanan macnaha oo naga xoog badan oo aanan dabooli karin baa nagu soo furmaya laakiin waxaan aaminsana weli inay tahay wax laga hortegi karo haddii ummaddu ay dadaasho ay isticmaalaan awooddooda maxaan ku dhahaa citizenska waddanka ay ku yihiin congressmanada magaalo kasta ay ku nool yihiin ay baris wax wacaan waxaan aaminsana inuu isbedel ay abuuri karno oo insha allah arrintan loo garbaha sameyn kuleysan karno waayo qof kastoo Soomaaliya taabanaysa qof in group gooniya ma taabanayso xawaaladaha wilashan u shaqeeya ama skamariyada lehba waa intay qaban karaan way qabteen dadaalkooda iyo runtii aada u badan yahay laakiin keligood ma samayn karaan waxyaabaha ay ka gaabiyeen waxaa ka mid a inagoo garab naga waayin gebi ahaan bulsho marka waxaa odhan lahaa arrintan aanan fudaysanin aan insha allah barinta ugu sokeyso dadku telefoonada qaataan sagaalka subaxnimo wadaada loo dirayo maxaan ku dhahaa John Kerry oo ah secretary-ga waddankan intaysan taa bixin in laga gaarsiiyo aad baan u jeclaan lahaa yuusan fudaysan qof kasta wuu heli karaa lambarka congressmanka magaalada uu ku nool si loo helo khayr raad subxaana wuxu haddii laaska hooyada ama aabaha ama reertuino ay tiino kula leeyihiin
waa tahay aad baad u mahadsantihiin markana waxaan doonayaa bal in aan soo gudbiyo fikradaha qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a ay ka bixinayaan bal siday u arkaan go-aankan bankiga Merchants Bank uu ku joojinayo shaqadii uu hayay shirkadaha xawiladaha iyo weliba saameynta ay arrintan yeelanayso waa kuwan qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a oo bal fikirkooda ku cabiraya siday u arkaan go-aankaas
xasan waaye arrintaas ayada haddii arrintii ilaahay u wato baa soconaya midooda ma soconayso arrintooda soconaysa taasiiraad baa keeni kartaa taasiir bay keeni kartaa dhibaate laakiin ilaahay idinkiisa ilaahay baa farjifurayo
bislaah anagaa suldaan duraan xuseen madoba la yidhahdaa waxaan joogaa Nairobi wallaahi arrintaas dhib badan baa soomaalida xaggeeda ka imaanaysa haddii xawaaladaha la joojiyo caalamka marka waxaan ka codsanaynaa arrintaa in dib loo eego waa arrin adag oo khatar ah dad badan bay biil ka qaata xawaaladaha oo ku nool oo biil ka hela marka arrintaa waxay ahaan lahayd oo aada ugu feeraan lahayd in dib loo eego dhib badan bay keenaysaa arrintaa dad badan oo biil heli jiray baa biil waayaya caruur baa iskool waayaysa howlo badan oo shidaaba imaanaya
waxaan joogaa Nairobi magacay wax leh Axmed Yaase Cabdullah wallaahi waa wax cusub oo soo kordhay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inayna taas suurto gelin saameyn badan oo dhinacyo badan u shaqaynaysa ayayna arrintaas yeelan kartaa ururada xag jirka abay taageeri kartaan oo dhallinyaradu intay qaxaan oy waxay ku noolaan waayeen bay ururada taageero ka heli karaan baahi badan baa soo fakanayso bini aadannimo marka bini aadannimada waxay ila tahay meelihii naruurada laga heli jiray ee dadka soo qaxay ee kala rafaadsan korkoraba uu ku noolaa in la awdo oo si gaara loo fiiriyo arrintaas aad iyo aad bay dhibkeeda u keeni kartaa caalamkana waxaan ku codsanaa in arrinta indha naxariis lagu dayo
waa tahay aad bay u mahadsanayiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka tirsan dhegeystayaasha v o a oo fikirkooda ku cabirayay sida ay u arkaan go-aanka bangiga iyo joojinta shirkadaha xawiladaha Soomaalida ee dalkan Maraykanka haddii haddaba aan barnaamijka ku noqdo waxaan doonayaa markan inaan su-aashan u bandhigo Sheekh Xasan Jaamici ee imaamka Masjid Dacwa ma kula tahay in Soomaalida gobolku mar haddii bangiyadii ay joojiyeen inay adeeg siiyaan shirkadii xawiladaha in Soomaalida lafahantoodu ay bangi furan karaan oo ay shatigii bangiga lagu furay ay heli karaan
bangi waa la samayn karaa Cabdicaziis bangi waxaa jira nooc yihaahdo community credit union waa bangi beesha leedahay oo qaab awood badan macnaha sheerar fara badan ayaa la abuuri karaa oo yaryar oo communitygo dhan uu ka qeyb qaadanayo xitaa ma aha shirkado waaweyn in la raadinayo bangi noocaas oo kale ah oo yeelan kara awood sare oo uu la tartami kara bunuugtan waaweyn qawaaniintii uu sheegay ninkii khabiirka ahaana fulin kara ama buuxin kara ayaa la samayn karaa aniga waxaan aaminsanahay cabdicaziiz uu imaqlaya meesha uu ku jiraa communityga inuu ku fikiro waayo credit union oo communityga ay leedahay in la abuuro waa nooc bunugta ka mid ah awoodna u lahaan kara in uu buuxiyo shuruudaha iyo shuruucdii bunugta waddanka Mareykanka oo hadda laga hadlayay. Laakiin waxay u baahan tahay talaabo adag oo degdega in la qaado iyo fadhiyo fara badan oo degdega in la sameeyo. Communitygana samayn karo ganacsata lagama sugaya xitaa.
Waata Cabdilcaziiz, maxaad ku dari lahayd?
Waxaan ku dari lahaa Cabdilcaziiz, waxaan ku dari lahaa arrinta bangiga waa runtii arrintaas waa maalintood waxaan la fariisanay nin oo atoniya la fariisanay group anaga ka mid ah xawaaladda. Marka runtii waa arrin soo noqnoqotay, waa hadda kor oo ka hadalnay, laakiin waa arrin runtii aada ma u baahan waqtigeeda iyo yacni kabitalka la gelin lahaa iyo waxyaaba fara badan runtii OCC saa la socotaan yacni sida looga hortegi lahaa oo compliance fiican inuu bangigaas u yeesho. Laakiin runtii way ku jirtaa yacni tallaabadka hadda noo hadhay wax cusub in lala nibaano oo sidii hore maalinba bangi aan runtii uu eriyo communityga ama MSB-yadeena waa dhib mugta taagan. Laakiin waxa meesha ku jira waxaway bangiga waa la samayn karaa, laakiin su-aashu waxa weye waxaa jira bangiya la xiro, maalinkasta bangiya la xiraa. Bangiga Soomaalida samaysato intee in la-eg buu istaagi karaa? Waa arrimahaas yacni soo sharciyada adag oo runtii dowladda Mareykanka ay bangi ka rabto inuu loo keeno oo la yimaado. Bangiyada runtii bangiyaa jira oo kacaya oo lacag yar lagu helo, kuwa mataqaan lala heshiin karo, la geli karo, laakiin waxyaaba badan dhinaca dhinaca islaamka laga fiiriyo oo habkii interestiga iyo waxyaa badan. Laakiin bangi waa la samayn karaa, laakiin waxay u baahan tahay shaqo fara badan iyo khibradeeda iyo mataqaan dad expertise compliance adag oo runtii aada u wanaagsan oo meel kasta wax kasta nimankaasi u baahan yahay la hor keeno.
Waa tahay aada baad u mahadsan tahay. Siday ugu maqalaha Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo Hargeysaba waxaa dhowaan laga furay bangiyo caalami ah sida bangiga IBS ee Muqdisho iyo weliba Hargeysa oo dahab shiil laga furay. Ma dhici kartaa in bangiyadaasi si toos ah lacag loogu diri karo iyadoon la isticmaalayn shirkadaha xawiiladaha?
Haddaan aniga ku boodo maamulka anaa hadda Soomaaliya ka imid wiigii tala soo dhaafay arbacadii aan kasoo laabtay, maamulka sare ee bangiga IBS ayaan la fariistay oo ah International Bank of Somalia. Waa bangi cusub waaye oo hadda dankaanka Muqdisho ka furan oo si casri ah loo sameeyey. Waxyaalaha ii sheegay su-aashaasi anaa weydiiyey wuxuu ii sheegay mar dhow inay bilaabi doonaan maaragtay in bunuugta caalamka ku yaalo inay lacagaha laga soo xawili karo, waxayna compliance waxay sameeyeen oo qaab standard caalami ah, waxayna ku jirto meelaha ay la shaqeynayaan bunuugta Mareykanka iyo qawaaniintooda iyo bunuugta Canada. Marka waxaan rajaynayaa taas laftigeeda waan hilmaamay waa xal oo soo socda oo dedejin kara dhibaatooyinka hadda jira in xal loo helo.
Waatay Cabdilcaziiz baan siinayaa bal su-aashan. Cabdilcaziiz, berriyo sabti iyo markay macaamiishii doonaysay inay xawilaado diraan aanay lacag diri karayn, maxay tahay tallaabada uu furan ee inay qaadaan?
Intay noqon doonto ma naqaan, laakiin kambaniya badan ayaa xiri doona berrito oo waxa laga yaabaa kastomarkii ku xiraa kambaniyadaas inuu u ar yani inuu runtii markuu taga la yiraahdo lacag lama diraayo, runtii waxay ku noqonaysaa arrin oo cajiib oo shok ah. Dadku waxay filayeen in mataqaan hawlahan ay dadkooda lacag u diri karaan, runtii xawilaada lacagta runtii ay qabtaan serviceka ay qabtaan wax qaban kara male, waad aragtay 15 minutes gudahood waxa laga yaaba qofki inuu lacagti ku haysto. Marka runtii service cajiib ahayd, waana runtii arrin laga aad looga naxo waaye, dadkan runtii effect ku yeelanaysa. Qofkan halka jooga Soomaaliga oo lacagtu shaqaysto bina sharci ka celin kara ma jiro inuu walaalkiisa ama hooyadiis oo aabihiis ama familiisa uu u diro. Waa arrin runtii anigu ma garanayo sharciga noocaas oo ma diri kadib arrintaas meesha. Marka waxa weye xataa lawyers baan la fariisanaynaa, wax options badan baa noo banaan.
Ugu dambeyntii haddaba waxaan soo gelinayaa Shafi. Shafi, xalka maxaad u aragtaa?
Maaha keliya in dadku ay dhowraan ama ay sugaan in kambaniyadii xawaaladaha oo laga xirayo dukaamadoodii inay yihiin cidda dhibka haysataa. Ma aha dhibka cidda haysataa iyaga, iyaga inagay wasiilo noo ahaayeen bulshaweynta Soomaaliya adduunka dacaladii si kula nool meelaha goobihii marsiin jireen dadkoodii ay jeclaayeen wax u marsiinayeen weeyaan. Marka arrinku maadaama uu yahay arrin wada taabanaya bulsho ahaan adduunka meesha kastoo aan kaga noolahay, marka waxay ila tahay inaynu aan xoojino in awoodda citizenshipka aan ku leenno waddankan oo aan la isugu ixtiraamo congressmanada aanu dhiiri gelino aan barno maba ay ogaa waxa socda. Waxaa laga yaabaa haddaan aqoon gelina keliya inay ay dareensiino
inay
arrintu ay tahay falsi, waxaan ahayn ay tahay laifkii dadkeenna.
واتاي شيخ حسن جامع واحد واتاي دين عاغ شيخ حسن جامع هذا الكودن بي محل حلك واركتا
حلك وحن واركا ان او صدح طلبه واول ان لاقادو طلبه كواد او وحي نقنيسا هدي لهلي كرو غودي ايمرجنس ان ان سمينو غودي غاز او جقديس اي تهي in buraarujiyaan community-ga Soomaaliya oo la isticmaalayo cadaha radio-ga TV-yada aan leenahay oo lagu buraarujinayo in gudigaasi ay sahan sameeyaan sahan waxaan ula jeedaa bangiyada ugu waaweyn afarta bangi oo hadda halkan ka jiraan Wells Fargo iyo maaragtay US Bank iyo waxay tagaayaan iyo TSF oo kale wala soo saxminayaa bangigi naga ogolaado in ay xawaadaha la shaqeeyaan aan waxaan sameynaynaa account wixii accounts aan leenahay oo dhan all Somalis waxaan ka hadlaynaa ugu yaraan konton kun Soomaalida halfkeeda haddii account yana meesha aan kusoo wareejino oo kuwa kale aan kasoo wada kaxeyno waxa ku dhacayo crisis ayaa ku dhacayo bangiyadaasi waxayna waa cunaqabateen oo waa jawaab aan jawaabino wixii culayskii nagu dhacay taasi waa qodobka koowaad qodobka labaad in guddi kale loo xirsaaro shaqadiisa ay tahay inay pressure saaraan iyo culayskan hadda madaxda aan soo dooranay madaxdaasi inay anaga noo adeegaan ayay ahayd inaan kula xisaabtamo codkeenna guddiga saddexaadna shaqadiisa wuxuu qabanayo shaqadiisa waxay noqonaysaa inay ka shaqeeyaan qaabkii loo sameyn lahaa bangiga noociisa data and share community bank waa bangi khaasa waa credit union noocaas oo kale ayaa jiro in oo dowladda Soomaaliya arrintan ay soo farageliso dowladda Soomaaliya waa dowlad jirta oo rasmi ah oo cilaaqada leh dowladda Mareykanka marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo warqadii hadda la qoray Keith Ellison uu qoray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Kerry in wada shaqeyn ay abuuran oo emergency ah oo la dareensiinayo arrintan in lifeline ay tahay ugu dambeysana dowladda Soomaaliya ay ka shaqeyso bangiga dhexe inay horumariso ay gaarsiiso standardka loo baahnaa oo ay awoodi karto bulugta halkan hadda lacag ka dirno bangiga dhexe uu sameyn karo ama bangiga dhexe sponsori karaan hay-adaha ama shirkadaha xawaaradaha ah taasoo hawl ah marka laysku xirxiro waxaan hubaa arrintan in xal degdeg ah loo heli karo.
Waad mahadsantahay barnaamijka hadalka u dambe waxaan siinay Cabdulcaziis Sugule. Cabdulcaziis, mar haddii bangigii u dambeeyey uu shirkadihii xawiiladaha ka xiray adeegii bal halka maxaad adugu aragtaa maxaana tallaabo oo shirkadihii xawiiladaha diray ee maanta shaqadooda joogsanaysa maxaa tallaabo iyaguna u bannaan oo ay qaadayaan?
Runtii waxa weeye dee kulle asal ogtahay xawiilasha waa business waaye qofkata hadda waxay inuu wuxuu raadinayaa horta waa inuu bangiga helaan oo runtii Mareykanka waddan ballaaran waaye dad baa laga yaaba inay business riski qaadan karaan oo hawsha geli karaan taas waa midda labaadna runtii de xal keliya aan arko halka ay sheegeen waa Sheikh Xasan iyo Shaafi Sheer oo ah in community gacanta qabsadaan arrintan la yiraahdo arrintan waa arrin xaq u leenahay dowladda Mareykanka lala hadlo waa dowladda inay arrintan ay dabciso ay fududeyso si shaqada u socoto businessku ha socdo yani systemkii law enforcement iyo regulation ha socdo laakiin wuxuu waa inay balance leedahay
aad iyo aad baan labadiina waydiin salaamay iyo Shaafi ba aad baad ugu mahadsantid waqtigii inay ka qayb galka barnaamijka intaas ayaan dhegeystayaal ku joojinayaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan uga hadlaynay go'aan ka soo baxay bangiga Merchants Bank ee gobolka California oo ahaa bangigii keliya ee adeega siin jiray shirkadaha xawiiladaha Soomaalida oo bangigaasi uu maanta Jimcaana uu ku joojinayo shaqadii uu fulin jiray shirkadaha xawiiladaha. Haddaba barnaamijka waxaa igala qayb galay Cabdulcaziis Sugule oo madaxweyne uu ay ku midoobeen shirkadaha xawiiladaha Soomaalida ee gobolka Minnesota, sharciyaqaan Sheekh Xasan Jaamici, imaamka Masjidu Dacwa, iyo Xaashi Shaafi oo madaxweyne ururka Somali Action Alliance. Inta barnaamijkan mid lamid ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
waatahay dhegeystayaal intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii faaqiraadda iyo Cabdicasiis Xuseen halkan nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA. aan markan inoo dulmaro qodobada warka ugu waaweyn. hogaamiyaasha wadamada Faransiiska iyo Jarmalka ayaa magaalada Moska u tagay sidii loo xalin lahaa colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine oo u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo jabhada gooni ugoosadka. Ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo madaxweynaha dalka Faransiiska Francis Hollande ayaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin hor dhigi doona hindise nabadeed. Labada hogaamiye ayaa horey ula kulmay madaxweynaha dalka Ukraine Petro Poroshenko oo ay ka wada hadleen qorshaha nabadda. Ka hor intaysan labadan hogaamiye imin magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine ayay sheegeen in hindisahoodu yahay mid lagu soo afjarayo colaadda ka jirta bariga Ukraine, iyagoo sheegay inay wax kasta u samayn doonaan sidii lagu joojin lahaa dhiigga halkaas ka qubanaya. Kumanaan dad ayaa sidoo kale isugu soo baxay jidadka magaalada caasimadda ee dalka Jordan ee Amman, halkaas ay ku muujinayeen carada ay ka qaadeen dilkii loo geystay duuliyihii dalkaasi u dhashay ee ururka ISIS uu dilay. Boqolaal qof ayaa iyaguna lagu soo warramayaa inay ka barakaceen magaalooyin ku yaala dalka Niger, halkaasay weerar ku qaadeen dagaalyahanada ururka Boko Haram. Dadka degan magaalada Boso oo ku taala koonfurta dalka Niger oo dhanka xadka haita ayaa lagu soo warramayaa in laga maqlayay qaraxyo iyo dhawaaqyo rasaas ah oo ay markaasi geysanayeen ururka Boko Haram. Haatana waxaad ku soo dhowaataan kaalimaha suganta iyo hees ka mid ah heesaha ku luqayso farxiya Fiska. Heestaasi macaan ee asturad waa quruux ee codka macaan ee farxiya Fiska ayaa u dambeeyey idaacaddeennii habeenimo si wada jir, halkan ay wadaadihinayeen anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Saare Nuur Cidle. Sidaasiyo nabadgelyo.
Hakku qadan ruuxna This program has come to you from the Voice of America, Washington.